Депплиер Азаттык радиосу. Эртеңиз кайрылы болсун форматлы радио дүңлейчилер. Шуул 2019 жылын 26 апрель хептенин аны уни. Эфирде хабарлар күндөлүгү. Шуунку программамызда. Балкын вилайетинин банкоматларында яныда накт пул таптырмайар. Адамдар улуу ноботтору дурияр. Түркменстанда бергилелер прокуратура чагырылар. Кепешигимдин этаты бөлөгүнө башламазан одол тезирликтер динлен. Улардын мазмуну менен сизди мен көзүрүп дайверди деп атамшыдыярмын. Демирғады Кореяның лидері Ким Йон Кун ортетің президенті Владимир Путин білен екі чақты ұшуында өрән маңелі кепілешік кечіренлігін әтті. 25 апрелді ортетің ұзақ күнді орынды Владивосток шәһерінде кечірілен саммит Корея ярмадасыны ярақсыдландырмақ қақынды бірлешен штатларың өй Демирғады Кореяның арасындағы кепілешіклерің шоусызлығының идеянын қабыт келді. Біз қазір өзара бәхвитлі мәселелер бойынша өрән маңелі мазмұнлы пікір алыштық деп Ким екі тағыда олай дуам еден екі чақ кепілешіклерінің идеяны. Яна айтты. Ве парахатчылығы садылымақ еолларының маслахат еділенлігін айтты. Путин кем білен кепешеклерінде Пхеньяның ядро программасы білен бағылы петіктін чықмақ варады мазмунлы дискуссия кечіренлігіне хабар верді. Бірлешен штатларың дөвлет департаменті Орсетің президенті Владимир Путинің Украинаның күнді ғорында Орсетші сепаратистлерің көзікчілігіндәкі кейінгішліклерің яшайжылары үчейін Орсетің райаты болмақ дүзгінөні еңілләштірмі қақындақи қарарыны яғырды. Орсет өрән провокатив херекеті білен Украинаның қарарсылығына ой территориал бүтөвлігіне хүджіміні көшіліндіріяр дейліп дөвлет департаментінің 24 апрелді яйрадан бейанытында еділяр. Путин'ın kararı 24 aprelde Kremlin resmi web saytında çap oldu ve Ukrayna tarafından qaharlı cevabı Günbatar tarafından tanqida ey oldu. Украинаның дашыр ешлер министрі мұны кейбің ешлеріне агрессия өе қошылшымақ деп атландырды. Гүнбатарлы дипломат мұның өрен провокатив әдім болып, ұрышты әжір чекінден бас дейліп атландырлиян региондағы яғды ярымазлаштырып білжектігіні беледі. Украинаның президенті Петро Порошенко бұ қарар білен ортетің Донбастағы барақычылық процесіна көшілі зарвы ұрянлығын айтты. Польша ва Беларусь совет дөрінен ғалын дружба тұрбас арқылы ортетінің невітіні қауыл етмегіні тоқтадып, Польшалы ва Гүнбатарлы алыжыларың ортет чиғмалының қапалығы ва хилінің ярамазлығы себәплі оны алманлығын айттылар. 19 апрелді Беларусь дружба тұрбас арқылы ортеттің келіян невітің хилінің чүрт кәсік ярамазлашанлығыны ғылан етті ва невітің қапаланмағының чешмесінің ортетің кеңішлігіндегі Самара Унече бөлігінде тапыланлығыны мәлім етті. 25 апрелді Тұрғаның Беларусьлы операторы Гомель Транснефт Дружба Орсетің невтінің Чехия, Словакия ой Венгрия Украинаның үстінің кетчен бөлі ғарқалы ақтырылмағыны дуам еттіріянлігін айтты. Невтің Польшаның үстінің ақтырылмағының кетілмегі оның Дружба тұрғас арқалы етаты қырейдарларының Польшадағы ой Германиядағы невт кәрханаларының шолсанында Total Shell, BP ой Роснефт компанияларына дегішілі Польшаның PKN Орлен ой Германиядағы едаралары мұннан бейләк бармазағын аңладияр. Дружба тұрғасы дүниады ең ұзын ой ұлы невт кечіріжісі қатапланылияр. Dünyanın onlarca yurdunun liderleri 25 ve 27 aprelde Hıtay'da geçirilecek kuşak ve yol forumuna katlaşma için Pekin'e varıp başladılar. Hıtay'ın 1 trilyon dolarlık inisiyativası Hıtay'ı Avrupa, Afrika ve Asya'nın belirli bölükleri ile birleştirme için tezde demir ve kara yollar, port ve enerji infrastrukturalarını dörtmeyi göz önünde tutuyor. Birleşen Ştatlar ve Avrupa Birleşiği'nin ençeme yurdu Hıtay'ın proyektini ve onun regional infrastrukturalara maya yatırmağını yazdırıp Pekin'in kevr ötüyen yurtları üzülüşüp bilmecek bergülere batıryanlığını öngü sürdüler. Bu yukarı dereceli duşuğu onlarca devletin baş tutanları Şolsan Dorsiyet'in prezidenti Vladimir Putin, Pakistan'ın premier ministri İmran Khan ve İtalya'nın premier ministri Giuseppe Conte katnaşyarlar. İtalya ulu yedilik kuramasından ilkinci olup Hıtay'ın inisiyativasını goldaptı. Avrupa Birleşik'in ahtaları Germania ve Fransa bu duşuğu ministerlerini yolladılar. Birleşen Ştatlar hiç bir vekülünü vermedi. Hıtay öz inisiyativasını 2013 yılda ıgılan edildi. Veri proyektlere 90 milyard dolar yatırdı Hıtay'ın bankları. Daşar yurtların hükümetlerine adından 200 milyard dolar mötçverinde kart verdiler. Тигрли халкара юришин катнашычылары Ашхабада барды. Түркменстанын хабар териштелеринин маалыматтарына көрө, Уганстан, Түркменстан, Азербайджан, Гүржистан, Түркия веломарафонунун катнашычылары 25 апрелде ирден мардан Түркмен пайтактына барып тура Уган спортсмендерин Түркменстанын спорт ва жаштар саясаты министрлигинин ишкерлери ишеледи. Угансанын Түркменстандагы дипломатик идаралардын өкүлдөрү каршы алып тур. Бу тигрли юришиндеги тапкыры Балкан өлкөсүнүн территориясынан кечер веломарафонун умуму узундугу 4000 kilometreden kovrak. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tezlikleri ile tanış olduğunuz biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.